Quavo. My name is Vicki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo ka digsanaysan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga VOA Soomaali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin sabtiga 28-ka bisha May sanadka 2022 Afrikada Barina. Saacadu haatan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduley. dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada.
Bugaan qoraalkiisu waxa uu la dhashay markii xanuunka coronavirus-ku uu bilowday, gaar ahaan markuu adduunyada aad u ruxay ayaan qoristiisa bilaabay, gaar ahaan weliba markii hore articles aan ka qorayay oo marar kala duwan soo baxay ayaabaan ku bilaabay, laakiin markii dambe waxaan iskugu duwey.
kaalimihii heesahana waan idinhaynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in ilaa iyo 600 oo qof oo isku dayay in ay badda ay ku gaaraan Yurub kana soo baxay Tunisia iyo Liibiya la waayey saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan, waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2014. musiibadii ugu dambeysay, sida ay sheegeen mas-uuliinta Tunisia, ayaa doon alwaax ka samaysnayd oo ay saarayaan in ka badan 100 qof ayaa waxa ay ku degtay talaadadii lasoo dhaafay meel u dhow jasiiradda la yidhaahdo Kerkena ee koonfur bari Tunisia. cimilo xumo awgeed, IOM ayaa sheegtay in 3 qof oo doontaasi la socday lasoo badbaadiyey, balse 75 qof weli la layahay. Cotobyo ka tirsan ciidamada badda ee Tunisia ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen Khamiistii baadi goobka dad la la'yahay halka musiibadu ay ka dhacday. dhowr tahriibayaal ayaa waxa ay ku daateen biyaha markii ay rugmatay doontii ay la socdeen xeebaha Tunisia. ilaa iyo 110 qof ayaa waxa soo badbaadiyey urur aan duuli ahayn oo la yidhaahdo Open Arms. Elis Sironi oo ah madaxa ilaalinta muhaajiriinta IOM ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AP in marinka socdaalka dhexe Mediterranean-ka oo isku xira Liibiya iyo Tunisia uu weli yahay mid dhimasho leh. ciidamada ilaalada ee dalkaasi Iiraan oo adeegsanaya duuradaha sida qumaatiga UKACA ayaa gacanta ku dhigay 2 markab oo laga leeyahay dalka Griiga oo shidaal siday. mas-uuliinta dalka Iiraan waxa ay sheegeen in ay howlgalkani ay ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ee Faris. talaabadan ayaa u muuqatay in dalka Iiraan uu kaga aargudanayo dalka Griiga taageeradii u fidiyay dalka Mareykanka si ay gacan ay ugu dhigaan markab sida saliid ceeriin oo isagu sitay calanka waddankaasi Iiraan. warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha. waxaa boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Goot.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhageysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa buug uu qoray Bashiir Maxamed Bashiir oo uu ciwaan uga dhigay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus. waxa barnaamijkeena nagala qayb qaadan doona qoraaga buugan Bashiir Maxamed Bashiir iyo Abwaan Mustafa Barxad Dambiil oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa. kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada Bashiir iyo Mustafa. oo kusoo dhawaada maasanta.
waan ku dhownahay, aad baad maasanta.
ugu horreyn haddaynu gudagalno waxa uu buuggan ku saabsan yahay iyo goorta uu qoraalkiisa bilaabay.
waa maasantahay. buuggan qoraalkiisu waxa uu la dhashay uun markii xanuunka coronavirusku uu bilowday, gaar ahaan markuu adduunyada aad u ruxay. ayaan qoristiisa bilaabay, gaar ahaan weliba markii hore articles aan ku qorayay oo marar kala duwan soo baxay ayaan ku bilaabay. laakiin markii dambe waxaan isugu duwey in buug maadaama aan ka dhigo buuggaasina noqdo mid ummadda anfaca, maadaama dhacdadan ay dunida guud ahaan ruxday, Soomaalidana si weyn u ruxday mandaqada geeska Afrika. waxa laga maarmaana in dhacdooyinka adduunyada halakeeyey inaynu ka dhinteyno, aynu qoraal wanaagsan oo dhexalgala ka reebno. buuggani waxa uu si guud u dul istaagayaa si gaar ahaaneed dhaqaalaha adduunyada saameynta uu ku yeeshay, ayaabu mawaadiic kala duwan iyo siyaaro kala duwan u dhigayaa. buuggan waxa uu ka kooban yahay artikalyn cutubyo kala duwan, waxaana cutubyadiisa shan qaybood ayaabaan ku soo koobay.
hordhaca buugga waxaad kaga hadashay sooyaalkii hoos u dhacyadii dhaqaale ee dunida soo maray ilaa 1990-kii. markaad hordhaca buugga aad kaga sheekeynayso sooyaalkii hoos u dhacyadii dhaqaale ee dunida ku yimid mowduucyada dunida soo maray, kuwee ka mid ahaa?
marka la daraaseynayo dhaqaalaha falanqeyn la sameynayo, waxay tirtay ilaa 9 hab oo analysis loo sameeyo. waxaa ka mid ah in horta isbarbar lagu sameeyo comparison, tusaale dhacdadan iyo dhacdo horeyo kale. marka si buugaygani inuu ka diinay saameynta dhaqaale ee coronavirusku ay xajm weyn inay laagtahay, waynaan u soo barbardhignaa dhacdooyinkii dhaqaale ee adduunyada ka dhacay. tusaale musiibadii mustalifiin dhaqaale ee dhacday 1929-kii ee la magac baxday bisaaradii weyneed the Great Depression, saameyntiisi iyo isaga ayaan comparison ku sameynaynaa. sidoo kale burburkii lama filaanka ee saamiyada suuqyada caalamka ee isaguna la magac baxay Black Tuesday salaasadii midoobayd oo isaguna dhacay 1987-kii. sidoo kale waxa uu barbar dhig iyo kala duwanaansho ku sameynayaa dhibaatadii iyo xiisadii dhaqaale ee 2008-kii dhacday financial crisis-ka dunida ka dhacay. sidoo kale qalalaasii maaliyadeed ee Greek-ga ka dhacay 2010-kii. sidoo kale weerarkii saameynta burbur dhaqaale ee 9/11 ka dhacay ayuu isaguna farq u sameynayaa. intaasoo dhan waxaan eegaynaa horta bal dhacdooyinka hore waynaan soo dhiraan dirno adduunyada wixii hore ee ka dhacay. marka waxaan markaan sheegno tusaale oo kale nasiibadii mustalifiino dhaqaale oo kale sidee u dhacday dhaqaalaha intee uu hoos u dhacay, GDP-ga dadii hoos u dhacay, shaqaabuur inflation rate-ku heerkee uu gaaray, shaqalaantu intee uu gaaray, wax soo saarka warshaduhu muxuu noqday, mawduucda noocaas ah ayaan comparison ku sameynaa. marka qaybkiin waa hordhaca koowaad ee barbilowga buugga.
sidoo kale mawduucyada buuggan ku qoran ee aad kaga hadashay waxaa ka mid ah saameynta dhaqaale ee COVID-19 ee qaaradda Afrika iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo saameynta COVID-19 saameyntee leegayo ku yeeshay
Afrika. waxay adduunyada qayb ka tahay, maadaama qayb ka tahay waxa weeyaan dalalka aadka u nugul ee saboolka underdeveloped countries, maadaama intuu badan ay tahay waa wuxuu ku yeeshay saameyn aan inaba caadayn, maadaama saameynta ku yeeshay meelaha eeryooyinka uu ku yeeshay ayaan dul saagnay, gaar ahaan Afrika kale dadkaygu waa sabool, maadaama ay weliba gaar ahaan dadka geeska Afrika ku nool xaladaa waa extreme poverty, waa dad sabool xadka bax. dadkii markii hore saboolka ahaa waxay ku noolaayeen kaalmo aid fuluub ku noolaayeen, kaalmadii beesha caalamku soo dirisay istaag ba ku dhacay, maadaama uu istaag ku dhacay waxa kor u kacmaysa heerkii saboolnimada ee muxuu ahaa dadka Afrika ku nool. marka meelahan aan aadka buugga isku dul saagay wax ka mid heerka saboolnimada ee Afrika inta uu kor u sii qaaday. sidoo kale shaqalaanta dhalinyarada Afrika haysata, sidoo kale Afrika waxyaabaha ku hodan tahay wax ka mid ah rheumatidiyalka laga soo saaro warshadaha loo geliyo, sidoo kale saameynta ku yeeshay, sidoo kale xawaaradaha Afrika saameynta ku yeeshay, sidoo kale macdan qodista mine extraction-ka, sidoo kale heerka uu ku yeeshay eryooyinka ayaan suulsaga marka loo eego Soomaaliyana Soomaaliya baan u tub gaar ayaan diirtaar waan meelaha u badan nadaama aan xugteeda heli karo een dhaatooyinkii la heli karo waa meelaha aan si faahfaahsan oo marka aad u eegto kuwa kale aan aad u suugay hayadii Soomaaliya marka
loo saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha soo qaadatay waxa kamida ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha kaalmada caalamiga iyo xawaaladaha soo saameyn ugu yeeshay qaybaha soo dhan
ee markay noogno ee Soomaalidu guud ahaan ganacsigeeyo nolosheedu wax ku tirsan tahay soo dejinta badeecadaha soo dejinta maadaama soo dejinta ku tirsan tahay waxay adduunka ka soo iibsataa ee badeecadaha ay adduunka ka soo iibsanayso gaar ahaan China oo kale China waxa uu dal kastiba waxa uu hantidi u haystay oo adduunka iibgeen jiray waxa uu ka dhigtay inuu isagu reef ka dhigto inuu kayb dalkii soo taalo inagu maadaama in badeecadaha dibadda ka soo iibsana gaar ahaan India iyo China iyo badeecadaha noocaas waxa isbeddel hakad ku yimiday importki ay soo dejinay gaar ahaan waliba waxa la yiraahdo supply chain-ki guud ahaan adeer maadaama damage uu gaaray dhaawac soo gaaray inaguna aan soo dejinta ku xirnayn waxa hoos u dhacday soo dejinteen oo adduunka day waxa dhacday in dal kastaba uu yiraahdo la soo kariyo inaan la isku safarin soo socodkii halka la geliyo sidoo kale wax soo saarkii shaqaalihii labor ka shaqeeyay guriyooga jooga la yiraahdo sidoo kale cuntada quuta daruuriga dalka soo galeysay ee waliba kastamyada iyo dadka marka aad eegto xogaha wasaaradu soo saarayaan wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda oo kale dhamaan waxa ka wada muuqanaya hoos u dhac in riidkii la doonayay in la waxeeyo marka taas ka mid ah
waxa barnaamijka ay naga qayb qaadanaya oo kamid ah martida barnaamijkan abwaan Mustafa Barkhad Dambiil oo isaguna kamid ah dhalinyarada barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa abwaan Mustafa Barkhad Dambiil marka buugan akhriday uu qoray Bashir Maxamed Bashir ee uu kaga hadlayo saameynta dhaqaale ee xanuunkii coronavirus uu ku yeeshay guud ahaan dunida gaar ahaan Afrika Soomaaliya iyo Soomaaliland maxaa kaaga baxay ee ka akhriday
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Haashim Shaqo Margood iyo dhammaanba VOA Bashir buugiisan wuxuu aad iyo aad ugu lafaquray arrimaha laba qodob oo waaweyn oo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah markaan isha mariyay intaan karayay waxyaabaha Bashir ka hadlay waxa kamid ah sida uu saameeyay dhaqaalaha xaqi wax soo saarka dunida kale waxa laga yaabaa waxay horta dadku ku kala duwanaayeen xaaladda markii lagu jiray hadba nidaamka dawladeed iyo qorshaha qaran ee umada u yaalay ayaa kala xadeynayay hadaan u soo noqono marka Afrika markaan aynu nimaadno waxa weeyaan geeska Afrika gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliya ba Somaliland oo kale hadaan xagga waxbarashada iyo sa u saameysay aan ka hadlo maadaama aan ku dhex jiro qoraalka buu ka hadlayo waxa jirtay in la isku dayay dadkii in la gaarsiin karo waxa macallimiinta wax duuban qalabkii wax lagu duubayay iyo sidii loo duubayay intii la diyaarinay waqtiga qaadatay anoo kamid baan ahaa macallimiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa weyn ay u soo xushay inay wax duuban waxa dhacaysay iyadoo barnaamijyada la duubayo oo aanan la gaarin ba ardayda aan la gaarsiin mowduuci la duubay mararka qaar inuu sanad dugsiyadkiiba dhamaanay imtixaankiina soo galay dhibaatooyinka dhaqaale ee kale ee tusaale ahaan uu ku keenay waxaa kamid ah Soomaaliland ama Soomaaliyaba dadku inta badan waxay ku tiirsan yihiin dad wax la soo dega oo wax soo saarkoodu uu yar yahay warshadaha caalamka ka sugan warshadaha caalamku markay xidmeen shaqadii la joojiyay waxa dhacday laba shay oo dhaceen kow sheegi in la waayo waxa keentay inuu qaaliyo
markaas hadaba buuggan aan dib ugu soo noqono uu qoray Bashir Maxamed Bashir ee saameynta dhaqaale ee xanuunkii coronavirus uu ku yeeshay guud ahaan dunida waxyaabaha faa'iidada leh ee dhalinyarada akhristay ka faa'iideeyaan maxaa kamid ah Mustafa
aad baad u baahsan tahay buuggan qofkii akhriya ama bulshada markay akhrisato waxa la aaminsanahay waxa laga faa'iidi karaa in dadku ay istiyaariyaan mar walba waxa laga faa'iidi karaa in wax soo saarka xoog la saaro oo dadku ay xaqi beeraha u dhaqaaqaan si hadii masiibo tan la mid ama kaba saameen culus ay timaado loogu diyaar garoobo sidii loo sii noolaan lahaa. Waxa kale oo laga baran karaa buugan laftiisa dad badan oo kale inay iyaguna ay intan Bashiir qoray iyo in kale oo badan oo harsanba ay wax ka sii qoraan si la iskula ayaa loo lafa guro dhibaatada dhaqaalaha, dhibaatada dhaqaale iyo bulsho iyo siyaasadeed uu keenay.
Haddaynu soo laabano dhinaca qoraaga buugan, Bashiir, waxaa jira macluumaad ku qoran buugan aad qortay ee aad kaga hadlaysay saameynta dhaqaale uu ku yeeshay xanuunkaasi coronavirus dunida, gaar ahaan Soomaalida iyo Soomaalilandba. Waxaad soo qaadatay jaantusyo waxyaabaha wadanka loo soo dhoofiyey iyo waxyaabaha wadanka dhoofiyey 2010 ilaa 2020. Macluumaadkaasi sideed ku heshay soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Soomaalida?
Horta su-aasha aad kaalatay waxa weyn waa ku saabsan soo dejinta iyo dhoofinta dalka Soomaaliya, gaar ahaan wabiijka 2018-aad. Tusaale, 2010-kii badeecadaha dalka Soomaaliya la soo geliyey waxay dhanaayeen 1.5 billion. Halka sanadkii 2020-kii badeecadaha dalka soo galay ay ahaayeen 3 billion oo dollarka Mareykanka. Markaad barbar dhigto tusaale coronavirus inuu khasaare weyn geystay, waxaad ku garan kartaa badeecadaha dalka soo galay 2018 iyo 2019. Markaad barbar dhigto 2019 kii oo kale waxa Soomaaliya la soo geliyay 3.2 billion badeecado qiyaastoodii kharashaadku 2019-kii, halka sanadkii badeecadaha la soo geliyay kharashaadka uga lagu qiyaasay 3 billion. Marka maxaa garansa in kharashaadka uu hoos u dhacay 5% soo dejinta. Sidoo kale, wax dhoofinta ay adduunyada Soomaalidu u dhoofko u iibgeysay waxa ka mid ah 2010-kii oo kale waxay Soomaali 2017-kii 3.7 billion ay adduunyada u iibgeysay. Sidoo kale, sanadkii 2020-kiina 3.97 billion ayaa u iibgeysay. Marka aad ka eegto sanadkii ka horeeyo 2019-kiina 4.44 billion ayaa u iibgeysay, sanadkan 2020-ga oo aan si gaar ah ugu daraaseynina 3.97 billion. Marka waxaad garanaysaa in hoos u dhac yahay 4.15% in wax dhoofinta dibadda ay istaagtay, maadaama xoolihii aan adduunyadu ka galan, gaar ahaan Suuudiga aan u gadan, oo xajkii la xiray, saameyn dhaqaale oo weyn ayaad ka qabtay. Marka graphics-ka waxaad ka arkaysaa halkaas description badan baa ku jira.
Waxaanu ku jirnaa 2022-ka, marka xanuunkan coronavirus-na wuxuu bilaabmay bilowgii 2020-ka. Ma la oran karaa wuxuu buugani ku habboonaa sanadadii ka horreeyay sanadkan, mise xayiraadda lafteeda ayaad soo saari kari weyday in buugan uu soo baxo oo dib kaaga dhigiyo?
Horta weli saameyntii coronavirus ayaaba jirta. In buugan waxay ahayd soo baxo 2021 bishii May, laakiin weli maadaama iska socodkii iyo supply chain-kii weli gaab ku jiro oo ayaaba suurtagal ka dhigtay. Sidoo kale, deegaanka markaynu Soomaaliland joogno iyo waddanka lagu soo daabacayo Masar, ha xiriir ganacsi toosiga u dhaxay, maadaama markab soo qaadayo waa in Masar laga qaado oo dibi la geeyo. Dibi marka la geeyo, dib aadana berbera loo keeno. Marka transaction-ka aadka intaa u dheer baa keenay inuu hoota daahitaanka soo keeno. Micnaheeguna hadduu sanadkii soo baxay xilliga hore iyo xilligana wax kala duwanaansho u dhexeeya ma jiro. Markasta isagu xog buu sheegayaa, macluumaad buu sheegayaa. Waxaan u qaadaa dhigayaa 2021-kii saameynta dhaqaale ee coronavirus-kaasi u yeeshay, maadaama uu cudur 100% saameynta badan wax la yiraahdo cudurada dhaca. Marka kan waxa uu noqonayaa buug loo tixraaco hadii tusaale 100 sano kale buugan tixraac wuxuu noqon karaa dhacdada soo dhacday.
Ya ka caawiyay soo saarista buugan ee gacankaasi?
Horta marka ugu horeysa inta inaan garab lagu siin, horta marka hore waa inaad adigu soo banbaxdo oo aad dafagaaray iskeento. Anigu qoraalkiigii iyo isku dubaridkoogii iyo daabicistiisii ayaabaan 108 waxyaabaha ku baxay aniga kofar garay. Laakiin waxaan ka xusi karaa shakhsiyaad aan dhan public hay, laakiin anigu markaan arkay dadaalkan waday ugu garab galay ayaa tiri kuwaasna aad baan u mahadnaqayaa, weli weli gaar ahaan dhalinyarada saaxiibada ahayno markasta ayuu garab taagnaa.
Waxaad sheegtay inaad Masar lagu soo daabacay buuga oo halkaa dib looga soo dhoofiyey, maxaad wadanka gudihiisa madbacadaha ku yaala ugu soo saari weyday madbacad banaanka lagu soo daabacay?
weli waxa tirinaga marka aad eegto horta weli waxna dad aad sabool ah imkaniyad keen nolosha ma hormarsan ma tirtoomiga Soomaaliland gudheega shirkad mudacad gudaha ku taala oo soo saarta buugta dhamaan shirkadeena waxay buugta daabacay dalka dibadiisa lagay ama dibi baa lagay ama China lagay ama Masar baa lagay ama Kenya lagay marka duruufta dalku ku sugan yahay aniga qayb ka ah laakiin hadaan ogaalnaa shirkadeena aday soo saar lahayn mudacad intaan geeyo ayaan time ka fudud ama ka dhaw isla markaaba laakiin wari ma daba gaabkaasi jiro aniga gaabki way saameeyay waa in Masar lagay oo inuu hal dalka soo gaaray waxa ku qaatay sabablood maantana deemkan waxa ku hawlanaynaan dadku u bandhigdo waa gaarsiin
intaas waxaynu ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeeyna barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay buug uu qoray Bashiir Maxamed Bashiir oo ka hadlay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dunida gaar ahaan Afrika Soomaaliya iyo Somaliland waxa barnaamijka inagala qayb qaadanayay qoraaga buuga Bashiir Maxamed Bashiir iyo Abwaan Mustafa Barqad Dambiil oo kamida barayaasha dugsiyada sare ee Soomaaliland wax ka dhiga waxa barnaamijka idinka soo diyaariyay magaalada Boorame ee gobolka Awdal barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadkan aniga oo ah Haashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan digaga tagayaa dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halkaad wiil nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaa ku soo dhawaatan heesta dalmar waxaa wada jir ugu luqeynayaa Salaad Darbi iyo Xale Muqalif Mughal
aniga talbado islado wanta dikeen matwaalana qaan darna wayla tege abishna marata igasi daraye sidana andesne malhato kalwayan doklayan madalo kato biwaray Dal
taasi dalmar ay wada qaadayeen Salaad Maxamed iyo Xaliimo Qaliif Mugool waxa ugu dambeeyay idaacadeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale ku midoono nabadgelyo
Dalmaro, dalmaro,